Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 21 yanvar, juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Toshkentda yana uylar ogohlantirishsiz buzilyapti.
Kelmasdi buzilyapti, hamma yo'ni yangi bitmagan imoratlarni ham bosa yomon katta buzilish bo'yapti.
Tinglovchilar xususiy uylar ham quratilayotganini aytmoqdalar. Qirg'iziston parlamenti O'sh qirg'ini yuzasidan mustaqil komissiya hisobotini muhokama qilmoqda.
Qirg'iziston janubidagi iyun voqealarida ekstremistlar ishtirok etgan. O'zbekistondagi ekstremistik tashkilotlar liderlari O'sh qirg'inini boshlab berganlar.
Milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkebayev so'zlaridan iqtiboslar edi. Qirg'izistonlik taniqli imom Rashod Kamolovning qo'lga olinishi bilan bog'liq masala parlament darajasida ko'tarildi.
Bugun shu masalani Oliy kengash rahbariga va hukumat vakillariga masalani yetkizdim.
Dedi deputat Tursunboy Bakirovli. Shuning bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshda odatdagidek uning qisqacha sarlavhalari. Toshkentda O'zbekiston va AQSh o'rtasida navbatdagi yillik maslahatlashuv bo'ladi. Futbol bo'yicha Osiyo Kubogi musobaqalarining ilk chorak final o'yinlarida bugun O'zbekiston terma jamoasi Iordaniya milliy jamoasiga qarshi to'p suradi. Istanbul shahrida BMT xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Germaniya vakillari Eron bilan yangi muzokaralar boshlaydi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barrozoning matbuot kotibi Michael Karnichnik Eurasianet.org saytiga O'zbekiston rahbari Islom Karimovni Bryusselga taklif qilish Yevropa Ittifoqining emas, balki NATOning fikri ekanini aytdi. Unga ko'ra, taklifnomani birinchi bo'lib NATO va Belgiya rahbariyati bergan. Yevropa Ittifoqi esa taklif bermagan. 24 yanvar kuni Islom Karimovning Bryusselda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen, Jose Manuel Barroso, Yevropa Ittifoqining energetika masalalari bo'yicha mutasaddisi Gunter Oettinger va Belgiya rahbarlari bilan uchrashishi kutilmoqda. Karimovning Bryusselga tashrifi arafasida Yevropa komissiyasi prezidenti Barroso nomiga xalqaro tashkilotlardan maktublar yog'ilmoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti rahbari Nikolas Berger, demak, Barrozoga yo'llagan ochiq maktubida Karimov bilan bo'lajak muzokaralarda 2005-yilgi Andijon qatliomi yuzasidan xalqaro tergov o'tkazish masalasini ko'ndalang qo'yishni so'ragan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti esa 20 yanvar kuni e'lon qilgan bayonotida Andijon voqealaridan keyin Islom Karimovning Bryusselda ilk bor qabul qilinishi yuzasidan tashvish bildirilgan. Tashkilot Yevrokomissiya rahbari Barrozodan Karimovni O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan 11 nafar jurnalistni ozod qilishga chaqirishni so'ragan. Fevral oyida Toshkentda O'zbekiston va AQSh o'rtasida ikki tomonlama yillik maslahatlashuv bo'lib o'tadi. Buni AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake 19 yanvar kuni Texas shtatining Houston shahrida qilgan chiqishida aytdi. AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyatining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha ustuvor maqsadlari haqida so'zlagan Blake, Markaziy Osiyo davlatlari bilan ikki tomonlama maslahatlashuv o'tkazishdan maqsad har bir davlat bilan dialogni kengaytirishdan iborat ekanini urg'uladi. 15-dekabr kuni jurnalistlar bilan muloqot chog'ida Robert Blake 2010-yilda AQShning O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlari bilan aloqalari mustahkamlanganini aytgan edi. O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi birinchi ikki tomonlama maslahatlashuv 2009-yil dekabr oyida Washington shahrida bo'lib o'tgan edi. Bugun Turkiyaning Istanbul shahrida BMT xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi va Germaniya vakillari Eron bilan yangi muzokaralar davrasini boshlaydi. Eron delegatsiyasiga yadro masalalari bo'yicha bosh muzokarachi Said Jalili, AQSh, Britaniya, Germaniya, Rossiya, Fransiya va Xitoy vakillaridan iborat delegatsiyaga Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katerin Ashton xonim boshlik qiladi. Eronning uranni to'yintirish dasturi borasida ayni delegatsiyalar o'rtasida dekabr oyida Jeneva shahrida bo'lib o'tgan so'zlashuvlarda biroz oldingi siljish bo'lgan edi.
Bugungi iqtibos.
Мы наметили там проведение пикета, всевозможных петиций.
Каримов ташрифи билан боғлиқ пикет ва ҳар хил петицияларни режалаган эдик. Ўзбекистондаги сиёсий маҳбуслар озод этилиш талаби билан шундай петиция ҳозирлаганмиз, лекин кеча 5 нафар муҳожир петицияга имзо қўя олмаслигини айтиб қолди. Улар махсус хизматлар тарафидан Ўзбекистондаги қариндошлари орқали босим ўтказилаётганини айтди. Кимнидир Ўзбекистондаги яқинлари уйига қандайдир одамлар келиб, Швейцариядаги қариндошинг жим ўтирсин деб қўриқши ҳам бошқасини Ўзбекистонда ўқиётган ўғлини ўқишдан ҳайдаймиз деб попса қилишган.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga tashrifi yuzasidan norozilik bildirayotgan o'zbekistonlik muhojirlarga vatanlarida qolgan qarindoshlari orqali bosim o'tkazilmoqda. Eshitganingiz, Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Ataymaning shu haqda ozodlikka aytgan gaplaridan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar va xabarlar matnlarini ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w nuqta ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, hozir Toshkentda tongi 8 dan 7 daqiqa o'tdi. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hu Jintao AQSh Kongressi va biznes doiralari vakillari bilan uchrashdi. Xitoy boshqa davlatlarga harbiy tahdid solmaydi. Xitoy qurollar poygasi olib borish yoki dunyoga hukmronlik qilish niyatida emas. AQShga 4 kunlik davlat tashrifining 2-chi kunida amerikalik yirik tadbirkorlar oldida qilgan chiqishida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Jintao shunday bayonot berdi. Hu Xitoyning rivojlanishi Qo'shma Shtatlar va dunyo uchun foydali ekanini so'ziga qo'shimcha qildi. Xitoy rahbari o'z mamlakati Tayvan va Tibet ustidan Pekinning suverenligini AQSh hurmat qilishini xohlashini aytdi. Xitoy rahbari 20 yanvar kuni ertalab AQSh Kongressining yetakchi siyosatchilari bilan ham uchrashdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay 21 yanvar kuni, ya'ni bugun Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan so'zlashuv olib boradi. Muzokara chog'ida ikki davlat o'rtasida iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, Afg'onistonni qayta tiklash ishlarida Rossiyaning ishtiroki, Afg'onistonda tayyorlangan gavhandlik moddalari kontrabandasiga qarshi birgalikda kurashish va boshqa masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Bu so'nggi 1 yil ichida Karzay va Medvedev o'rtasidagi 4-chi, ayni paytda Moskvadagi 1-chi uchrashuv bo'ladi. Bugun Aleksandr Lukashenko 5 yillik muddatga Belarus prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi. 19 dekabr kuni o'tkazilgan saylovda Lukashenko Belarusga 4-chi marta prezident etib saylandi. Bu saylov xalqaro hamjamiyat, ayniqsa AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan keskin tanqid qilindi. Saylovdan keyin o'tkazilgan norozilik namoyishida yuzlab fuqaro, jumladan muxolifatning prezidentlikka nomzodlari ham hibsga olindi. Xabarlarga ko'ra, inauguratsiya marosimida xorijiy davlatlar rahbarlari ishtirok etmasligi kutilmoqda. Marosimda Moskva nomidan Rossiyaning Minskdagi elchisi ishtirok etadi. Bugun Qatar poytaxti Dohada 2011 yilgi Osiyo Kubogi musobaqalarining ilk chorak final o'yinlari bo'lib o'tadi. Toshkent vaqti bilan 21 dan 25 daqiqa o'tganda O'zbekiston terma jamoasi Iordaniya milliy jamoasiga qarshi to'p suradi. Yaponiya jamoasi musobaqa mezboni Qatar terma jamoasi bilan kuch sinashadi. Bu o'yin Toshkent vaqti bilan 18:25 da boshlanadi. 22 yanvar kuni Avstraliya jamoasi Iroq, shuningdek Eron, Janubiy Koreya terma jamoasiga qarshi yashil maydonga tushadi. Bu yilgi musobaqada O'zbekiston jamoasining final o'yinida g'olib bo'lishiga tilakdoshmiz. Tongi xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
So'nggi yangiliklar edi. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytida ham o'qing.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida Marhamat internet saytimizga kirib maqolalarni o'qing va o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Bugungi dasturimizda Toshkentda yana uylar ogohlantirishsiz buzilyapti. Qirg'iziston parlamenti O'sh qirg'ini yuzasidan mustaqil komissiya hisobotini muhokama qilmoqda. Qirg'izistonlik taniqli imom Rashid Qori Kamolovning qo'lga olinishi bilan bog'liq masala parlament darajasida ko'tarildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Uylarimiz ogohlantirishsiz buzilayapti. Bu haqda gapirgan toshkentliklar Hamza tumanida turli korxona va tashkilotlarga qarashli binolar buzilayotgan bo'lsa, Mirobod tumanida shaxsiy uylar qulatilayotganini aytmoqdalar. Ba'zi manbalar bu galgi poytaxtdagi o'zgarishlar ortida shaxsan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev turganini so'zlamoqda. Biroq eski bo'lsa-da o'z uyi hisoblangan toshkentliklar endi qayerga borishi lozim? Hokimiyat vakillari hech qanday kvartira yoki tovon bilan ta'minlamasliklarini ro'kach qilmoqdalar. Muxbirimiz Basira ayni mavzuni o'rganishga harakat qildi.
Ismi oshkor qilinmasligini istagan toshkentlik ayol Hamza tumanida hali qurib bitkazilmagan binolar buzilayotganini aytadi.
Selmasta buzilyapti, hamma yo'li yangi bitmagan imoratlarni ham selmasta, rosa yomon katta buzilish bo'lyapti. Biz aytganimiz o'sha selmasga borsangiz, rahmingiz keladi. Endi bitirib qurilgan, hali ishga tushmagan, chala bitgan hammasini podrad buzishyapti. O'zim ko'rgim bilan ko'rib, mana 2 kun podrad o'sha yerdan o'tdim. Endi u odamlarni uyi emas, bu chaqnilarni qurgan anaqalari menimcha biznes uchun qurgan joylari.
Dedi toshkentlik ayol. Mazkur binolarning buzilishi 14 yanvardan buyon poytaxtning Hamza tumanida davom etayotir. O'zmetronom saytiga ko'ra, mazkur binolarning qulashi bevosita ushbu hududga O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kelishi bilan bog'liq. Bosh vazir Toshkent ko'rkini buzayotgan manzarani ko'rib, barcha yoqmagan binolarni ko'zdan yo'qotishni buyurgan. Shavkat Mirziyoyevning poyqadami Toshkentning Mirobod tumaniga ham yetgan, yetmaganligi noma'lum, biroq mazkur tumanda 18 yanvardan boshlab shaxsiy uylar buzila boshladi. 20 yanvarga o'tar kechasi Toshkentning Mironshoh ko'chasi 29 uyida istiqomat qiluvchi Vyacheslav Podgornov Keksa onasi, xotini va yosh bolasi bilan tuni bilan buldozer uyini yer bilan yakson qilmasligi uchun uxlamay chiqqan. Vyacheslavning uyi kichik halqa yo'lida joylashgan. Mazkur yo'lni 2004-yildan boshlab buza boshlagandilar. Bu hudud ilgari o'zining Tezikovka bozori bilan mashhur edi.
Вдоль вот этой всей дороги в данный момент очень быстрым порядком все те, кто входит в расстоянии от 10 метров от уже существующей дороги.
Mana shu yo'l bo'ylab ayni paytda juda tezlik bilan yo'lga 10 metr yaqinlikdagi uylarni buzishmoqda. Dastlabki 200 metr oraliqda bizning uyimizdan boshqa uy yo'q, yon atrofimizda qo'ni-qo'shni ham yo'q. Bundan sal narroqda esa qatorasiga uylar ketgan. Bu uylarni bir kechaning o'zidayoq buzib, mashinalarda axlatlarini olib chiqib ketishdi, yerni tekislab qo'yishdi.
Dedi Vyacheslav Podgornov. Vyacheslavning uyini buzishni dastlab omborxonadan boshlashgan.
Dali приехал Хаким Мирободского района. Сказал, что будем ломать.
Undan keyin Mirobod tumani hokimi keldi. Uying buziladi, biroq bizda kvartira yo'q. Shuning uchun agar topsak, yotoqxonada yashaysan. Kvartiraga umid qilma dedi. Men kelmaganimdan keyin buldozer bilan uyimning bir xonasini buzishmoqchi bo'lishdi. Chunki buzilgan ombor bilan uyning tutash cho'plari chiqib turgan ekan. O'zim turib oldim buldozer oldida. Bu 18 yanvar kungi voqea. Ertasi kuni men tuman prokuraturasiga ariza yozdim. Ular arizamni qabul qilishdi-yu, uy qidirishimni maslahat berishdi.
Deydi Vyacheslav. Podgornov O'zbekiston bosh prokuraturasiga prezident nomiga uning uyini buzishayotgani, evaziga hech qanaqa uy-joy yoki tovon puli bermayotganligi haqida arizalar ham yozgan, hamda o'z arizasini prezident devoniga olib borgan.
Meni приняли, письмо, что самое интересное, моё не приняли.
Meni qabul qilishdi, ammo arizamni qabul qilmadi. O'sha yerning o'zidayoq Mirobod tuman hokimining o'rinbosariga telefon qilib meni kvartira bilan ta'minlash kerakligini aytishdi. U yerdan kelganimda uyimda Mirobod tuman hokimi o'rinbosari, hokimi kelgan ekan. Kvartira bilan ta'minlanganidan so'ng uyimni buzishlarini aytishdi. Endi bilmadim, bugun jimjitlik, balki bu bo'ron oldidan jimjitlikdir.
Dedi Vyacheslav Podgornov. Ozodlik kun davomida mazkur mavzu yuzasidan Toshkent shahar Mirobod tumani hokim o'rinbosari Abror Yunusovga qo'ng'iroq qildi. Abror Yunusov ayni paytda uylar buzilayotgan joyda ekani bois u kishi bilan hozircha bog'lana olmadik. Ayni paytda toshkentlik huquq faoli Vladimir Husayinov O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2006-yilda imzolangan qarori amalda ishlamayotganini aytadi.
Там положение о порядке возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд.
Jismoniy va yuridik shaxslardan davlat va jamoatchilik foydasiga olinayotgan yerlar uchun tovon to'lash to'g'risidagi nizom hozir ijro etilmayapti. Odamlarni ogohlantirmasdan kelib ko'chaga haydamoqda. Evaziga na uy-joy taklif etyapti, na mablag'. Bu ular huquqlarining buzilishidir.
Dedi huquq faoli Vladimir Husayinov. Ismini aytmasligimizni iltimos qilgan toshkentlik jurnalistga ko'ra, Mirobod tumanida odamlar uyining buzilishi misli ko'rilmagan holdir.
Из Мухали Алмазар, это в центре Ташкента, у которых тоже сносили дома.
Men ilgari Olmazor mahallasidagi odamlar bilan gaplashgan edim. Ularning uylarini buzilishdan oldin Sirg'ali tumanida hech bo'lmaganda uy-joy qurilib berilgan edi. Odamlarga bir necha oy oldin uylari buzilishi va evaziga uy-joy yoki pul olishlari mumkinligi aytilgan edi. Biroq Mirobod tumanidagi bu holat aqlga sig'maydi. Odamlar qayerga borishga hayron.
Dedi mavzuni o'rgangan toshkentlik jurnalist. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Toshkentda uylarning buzilayotgani ham shaxsiy uylarning ham korxona va tashkilotlarga qarashli binolarning buzilayotgani haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Biroq uylar buzilayotgan bo'lsa-da rasmiylar, hokimlar shu uylar buzilayotgan odamlarga na bir tovon puli yoki bir uy kvartira yoki bir uy berish haqida hech qanday va'da bermayotganliklarini aytmoqdalar. O'zbekistonlik inson huquq himoyachilari bu inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishi ekanligini ta'kidlab keladilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonning Qirg'iziston bilan quruqlikdagi chegara punktlari ikki davlat vakillari uchun taqataq yopiqligicha qolmoqda. Hozir ikki davlat fuqarolari bordi-keldi qilishi uchun faqat havo yo'llaridan foydalanishi mumkin. Unda ham uzrli sabab bilan. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan chegara oldi hududida yashovchi aholi vakillari va Qirg'iziston davlat chegara xizmati xodimlari bergan ma'lumotga ko'ra, bunday cheklov bir tomonlama tartibda, ya'ni O'zbekiston tomonidan joriy etilgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara punktlari ikki davlat fuqarolari uchun mutlaqo yopiqligicha qolmoqda. Bu haqda ikki davlat chegaraoldi hududida yashaydigan aholi vakillarining Ozodlikka xabar qilishlaricha, O'zbekiston tomoni 2010-yilning dekabr oyi o'rtalaridan hech bir ogohlantirishsiz chegarani yopib qo'ygan va hatto yaqinlari vafot etgani haqida hujjat bilan chegaraga borgan odamlar ham qaytarilmoqda. Bu haqda O'zbekistonning Andijon viloyatidagi Pozilmon chegaraoldi hududida istiqomat qiluvchi va nomini sir tutishimizni so'ragan tinglovchilardan biri shunday deydi.
2 yanvar kuni bizni qo'shni buzish bo'lib qoladi deb o'tamay qaytib keldi. Yangi yildan kecha burun boshlangan nasib o'chmaydi qolib turibdi.
Bu tinglovchiga ko'ra, hozir Andijon viloyatining qo'shni Qirg'izistonning O'sh viloyati bilan chegaradosh Do'stlik chegara punktigina qatnov bor, ammo bu punktdan ham faqat xorijliklar o'tkazilmoqda.
Chet el fuqarolari bo'lsa, Qirg'izistonda yurgan bo'lsa, kelib O'zbekistondan ketadigan bo'lsa, ashlarda o'tkazyapti, bilati bo'lsa, ruxsat bo'lsa ashlarga. Buni hech kim o'tkazmayapti, ekanmi bekamizni.
Deydi o'zbek-qirg'iz chegaraoldi hududida istiqomat qiladigan va ismi sir qolishini so'ragan ozodlik tinglovchilaridan biri. O'zbekistonga borishning yagona yo'li faqat havo orqalidir, deydi Qirg'izistonning O'zbekistonga chegaradosh Jallobod viloyatida istiqomat qiladigan yana bir suhbatdoshimiz Mahbuba opa.
Chegara yopiq, O'zbekiston chegara ochiq yo'q, qani? Bular qatigadi ichki zatrushim yopiq. Chegara samolyot, chegara samolyotman.
Dedi Jallobod viloyatida istiqomat qiladigan suhbatdoshimiz. Chegara mutlaqo yopilgani bois Qirg'izistonning chegaraoldi aholi punktlarida bozordagi narx-navo kundan-kunga qimmatlab bormoqda, deya bu suhbatdosh o'z so'zlariga qo'shimcha qilib ham o'tdi. Har ikki suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'izistonning chegaraoldi hududlarida yashaydigan oddiy odamlar uchun chegaraning yana nega yopilgani qorong'uligicha qolmoqda. Buning sabablarini aniqlashga uringan Qirg'izistonlik huquq faoli Izzatulla Rahmatullayev ham buning sabablarini aniqlashga muvaffaq bo'lmaganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatlashar ekan oddiy aholi va vakillari chegara nega yopiqligi va uning ochilishidan darak bormi degan savol bilan bizga yuzlandilar. O'zbekiston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati so'nggi yillar davomida bu kabi savollarni javobsiz qoldirayotgani bois biz Qirg'iziston davlat chegarasini qo'riqlash xizmatiga murojaat qildik. Xizmatning matbuot bo'limi vakili Salqin Abduqariyeva savollarimizning asosiy qismiga oydinlik kiritdi.
Oktyabr oyida открыты все пункты пропуска.
Aslida ikki davlat o'rtasidagi quruqlikdan o'tadigan o'tish-qaytish chegara punktlari 2010-yilning aprel oyida yopilgan va 2010-yilning oktyabr oyidan boshlab yana kelishilgan tartibda ishlay boshlagan. Ammo O'zbekiston tomoni juda cheklangan rejimda ishlamoqda. Bizga ma'lum bo'lishicha O'zbekiston tomoni odamlarning qo'lida o'tishi zarurligini ko'rsatuvchi hujjat bo'lsa, masalan, kimningdir o'lim holida yotgani haqidagi telegramma bo'lsagina o'tkazmoqdalar. Bundan tashqari xalqaro o'tish punktlaridan xorijliklargina o'tkazilmoqda, deydi Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot bo'limi xodimi. Uning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston tomonidan o'tish-qaytish bo'yicha hech qanday cheklov yo'q. U oddiy aholi orasida yurgan qo'shni davlatga faqat samolyotda o'tish mumkin ekan xolos degan gaplarni ham tasdiqlar ekan. Bu yo'nalishda O'zbekiston tomoni juda qattiq nazorat o'rnatganini qo'shimcha qilib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston chegara xizmati Toshkent aeroportidan Bishkekka uchishni istagan yo'lovchilardan sabab so'raydi va keltirilgan sababga albatta tegishli hujjat ilova qilinishini talab qiladi. Ana shunday hujjatni keltira olmagan qirg'izistonlik yo'lovchilar 4 oy muqaddam Toshkentdan deportatsiya ham qilingan edi, deydi Salqin Abduqariyeva. Shunday holatlar ham bo'lgandiki, ular hujjatlar yetarli emas degan sabab bilan Qirg'iziston fuqarolarini deportatsiya qilishgan edi. Bu holat o'tgan yilning sentyabr oyida kuzatilgan. Xullas, hozir O'zbekistonga uchib borayotganlar yoki u yoqdan kelayotganlar asosan ish odamlaridir. Ya'ni havo yo'llari orqali safar uchun tayin sababi borligini rasman ko'rsatib bera oladigan fuqarolar qatnamoqda kuzatishimcha, deydi Qirg'iziston chegara xizmati vakili Abduqariyeva. O'zbekiston tomonining bir tomonlama tartibda istalgan vaqtda chegarani yopib olishi, ikki davlat o'rtasidagi tegishli kelishuvlarga qanchalik muvofiq degan savolimizga Salqin Abduqariyeva shunday javob berdi. Aslida bunday ikki davlat o'rtasidagi xalqaro o'tish punktlari borasida erishilgan kelishuvlarga bunday harakat muvofiq emas. Ammo O'zbekiston tomoni avvaldan favqulodda holatlarda chegarani vaqtincha yopishi mumkinligi haqida kelishuvlarda ogohlantirgan. Favqulodda holat deya ko'rsatilgan so'nggi sabablar esa bu so'nggi voqealar, ya'ni mamlakat janubidagi portlash va undan avvalgi iyun voqealar deb ko'rsatildi, dedi Qirg'iziston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati rasmiysi Salqin Abduqariyeva.
O'zbekiston va Qirg'iziston bilan quruqlikdagi chegara punktlari ikki davlat vakillari uchun taqa-taq yopiqligicha qolmoqda. Bundan asosan ikkala davlat chegara oldi hududida yashovchi aholi qiynalayotgani haqida ma'lumotlar bor va yana shunday ma'lumotlar borki, chegara oldi hududida yashovchi aholidan ozodlikka bildirishlaricha, agar chegaradan noqonuniy o'tilsa, agar O'zbekiston qonunchiligiga o'zgartirishlar kiritilgan, ya'ni jazo juda ham kuchaytirilgan degan xabarlar keldi. Biz ana shu savolga javob olish maqsadida, ya'ni chegara to'g'risidagi qonunchilikka bir tuzatishlar kiritilganmi, o'zgartirishlar kiritilganmi degan savolga javob olish maqsadida O'zbekiston Oliy Majlisi senatori, sud qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqovaga murojaat qildik.
O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 224-1 moddaga asosan O'zbekiston Respublikasining davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlaridagi rejimni buzish modda bor. Mana moddaning dispozitsiyasida O'zbekiston Respublikasining o'qib beryapman-da. Davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlaridagi rejimni buzish, ya'ni shaxslar va transport vositalarining o'tkazish punktlarida bo'lishi hamda harakatlanishi tartibiga rioya etmaslik, shaxslarning o'tkazish punktlaridagi taqiqlangan joylarga va transport vositalariga g'ayriqonuniy kirishi, fuqarolarga eng kam ish haqining 3 baravaridan 5 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilganidan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, fuqarolarga eng kam ish haqining 5 baravaridan 10 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 10 baravaridan 15 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining 2007-yil 20-sentyabr kunidagi qonuniga muvofiq kiritilgan modda.
O'zbekiston sud qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova edi. Svetlana Ortiqovaning aytishicha, bu qonun shundaycha turibdi, unga shu paytgacha hech qanday o'zgartirish kiritilgani yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida biz Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimizni taniqli qirg'izistonlik o'zbek imomi Rashid Qori Kamolovning taqdiri haqidagi lavhalar bilan davom ettiramiz. Rashid Qori Kamolov 19 yanvar kuni kechga yaqin Svetlov tuman ichki ishlar bo'limidan sudga olib borilgan. Sud uni hibsda saqlab turish yoki garov evaziga chiqarish masalasi yuzasidan qaror chiqarishi kerak. Qirg'izistondagi bir norasmiy manbadan olingan mana shu xabar bilan Rashid Qori Kamolovning qo'lga olinishi to'g'risidagi kechagi maqolamizni yakunlaymiz. O'sh viloyati Qorasuv shahri As-Saraxsi nomidagi markaziy jome masjidi imomi Rashid Qori Kamolovning qo'lga olinishi bilan bog'liq 20 yanvar kungi tafsilotlar bir-biriga zid, hatto bir-birini inkor etar darajada bo'ldi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
18 yanvar kuni ertalab Bishkekning Manas aeroportida o'shga uchishga chog'lanib turgan paytida qo'lga olingan va aeroport militsiya bo'limi xodimi Altin Ishembekovning aytishicha Bishkek shahar Svirdlov tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xodimi Sulton Suvanaliyevning qo'liga topshirilgan Rashod Qori Kamolov, Qorasuvlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirovga ko'ra 19 yanvar kuni sud qilingan. Sud shaharni tark etmaslik sharti bilan Rashod Qori Kamolovni hibsdan ozod qilgan. Keling, avval Gapirovning aytganlarini eshitaylik.
Kecha Rashod Qori Kamolovni sudga olib borishdi, qamoqqa olish bo'yicha meri pretsheniya qilgani, lekin sud uni podpiskaga reha ketmaslik sharti bilan qamoqqa olmadi.
Siz qayerdan oldingiz bu informatsiyani?
Bu informatsiya u aniq narsa, bu ishga ketmaydi, chaqirilganda o'z vaqtida keladi degan poruchitelstvo berishdi degan ikki ashirlik odamlar bilan hozir qo'yvorgan, kecha qo'yvorgan, bugun kelib qolarmikin deb men ham shuni kutib turibman, kelib qolsa o'zi bilan borib to'liq gaplashaman.
Qorasuvlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov edi. Gapirovdan olingan bu ma'lumotni qirg'izistonlik boshqa bir mustaqil manbadan ham olgan edik. Tinglayotganingiz lavha tayyorlanayotgan daqiqalarda o'sha manbaning o'zi ozodlik bilan bog'lanib, ertalab bergan ma'lumotlarni efirga uzatmasligimizni, umuman Rashod Qorining qo'lga olinishi mavzuini ko'tarmasligimizni iltimos qildi. Uning tashvishga to'la ovoz bilan aytishicha, Rashod Qoriga kafillikka o'tish uchun Bishkek sudiga borgan ikki kishining ham ishi chappasiga ketgan. Xuddi shundoq dedi manba. Bishkekdagi muxbirimiz Svirdlov tuman ichki ishlar bo'limidan, tuman sudidan ma'lumot olishga harakat qildi, lekin buning iloji bo'lmadi.
Sarvar aka, aytish lozimki, Bishkekda keyingi bir oy ichida o'sha militsiya idoralari, sud idoralari va huquq tartibot idoralari kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanyapti. Deyarli bu binolarga o'sha ayblanuvchilardan tashqari va guvohlardan tashqari deyarli hech kimni kiritishmayapti va bu safar ham borganimda xuddi ana shunday yo'l tutildi, ya'ni meni bir begona shaxs sifatida ichkariga kiritishmadi va kim uchun ham qandaydir bir ma'lumotlarga oydinlik kiritish imkoni bo'lmadi.
Svirdlov tuman sudiga borishni imkoni bo'lmadimi?
Yo'q, Svirdlov tuman ichki ishlar bo'limi bilan sud binosi deyarli bitta joyda joylashgan. Shuning uchun ajablanarli ki, faqat ayblanuvchilar va guvohlardan boshqa hech kimni kiritishmayapti.
Bishkekdan Elmurod edi. Shuni aytish kerakki, Rashod Qori Kamolovning Bishkekda qo'lga olingani to'g'risida 18 yanvar kuni uning ukasi Rashidxon ma'lumot bergan, lekin o'sha kuni kechqurun uning o'zi bergan ma'lumotini rad etgan edi. Biroq 19 yanvar kuni Bishkekning Manas aeroporti militsiya bo'limi xodimi Altin Ishinbekovning aytishicha, Kamolov o'shga uchishga chog'lanib turgan paytida qo'lga olingan va Bishkek shahar Svirdlov tuman ichki ishlar bo'limi tezkor xodimi Sulton Suvanaliyevning qo'liga topshirilgan. Ishinbekovdan bu ma'lumotni olganimizdan keyin 19 yanvar kuni Rashidxon qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. 20 yanvar kuni ham u kishi telefonini ochmadi. Shundan so'ng biz Rashidxonga SMS yozdik va undan iltimos bezovta qilmang degan javob oldik. Manas aeroportidagi militsiya bo'limi xodimi Altin Ishembekovning aytishicha, Rashod Qori Kamolov Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksi 166-moddasi bo'yicha firibgarlikda gumon qilinib qo'lga olingan. Rashod Qori Kamolov 2010-yilning 12-iyulida ham qo'lga olingan, Qorasuv shahar ichki ishlar bo'limida bir necha soat ushlab turilgan va uni ozod qilishni talab qilgan qorasuvliklarning stixiyali mitingiga bir necha ming kishi yig'ilgach qo'yib yuborilgan edi.
Rashod Qori Kamolovning qo'lga olinishi bilan bog'liq masalani parlament majlisida ko'tardim, dedi Qirg'iziston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi deputati Tursunboy Bakir o'g'li. O'sh viloyati Qorasuv shahridagi markaziy As-Saraxsiy jome masjidi imomi Rashod Qori Kamolov 18 yanvar kuni Manas aeroportida qo'lga olingandan keyin paydo bo'lgan ba'zi savollarini muxbirimiz asli qorasuvlik deputat Tursunboy Bakir o'g'liga berdi.
Rashod Qori Kamolovni qo'lga olinganidan xabaringiz bormi?
Kecha menga Qorasuvdan Ornamiz va Erk partiyasining vakillari telefon chalishdi. Ular aytishdi, o'sha Rashod Qori aeroportga tushgandalar, uchoqdan tushgandalar uni qamoqqa olishdi deb.
Deputat sifatida agar bir qiziqish bildirgan bo'lsangiz, mana saylovchilaringiz sizga murojaat qilishdi, bir rasman bir so'rov bilan biron bir idoraga murojaat qildingizmi? Umuman shu ishdan yana qanday ma'lumotingiz bor?
Bugun Oliy Kengashning sessiyasida shu masalani Oliy Kengash rahbariga va hukumat vakillariga masalani yetkizdim. Nima uchun jinoyatchilar Qirg'izistondan chiqib ketyapti? Bu masalan Qirg'izistondan chiqib ketgan prezident va uning tarafdorlari va O'shalobod qonli voqealarga qatishganlar nima uchun chegaradan chiqib ketadi? Bu yerda Qirg'izistonning fuqarosi Roshodxon Qori Qorasuv masjidining imomi aeroportga qo'nganda qo'lga oldinglar deb. Nima uchun boshqa mamla aloqa tuzasizlar bu odamlarga deb turib shu masalani qo'ydim.
Javob qanday bo'ldi?
Javob u hozir qo'yilmaydi, sabab bu ma'lumotni men berdim hozir. Buni ham tekshirishadi.
Xo'p.
Sababi menga shu qamalga Rashodxon Qori uning qonuniy vakilidan hech qanday ariza tushgan yo'q. Menga kecha telefondan odamlar xabar berishdi. Shu masalani men bugun Oliy Kengashdan majlisda aytdim. Qo'limda bitta ham qog'oz yo'q.
Xo'p.
Shu uchun eshitganimni bugun yetkizdim rahbariyatga. Nima uchun imomni qamoqqa oldinglar deb.
Xo'p, Tursunboy aka, Rashodxon Qori Kamolov qo'lga olinganidan keyin bo'layotgan gaplar, uni yaqinlarini, masjid qavmini o'zini tutishi juda sirlida. Dastlab birinchilardan bo'lib Rashod Qorini ukasi Rashidxon Ozodlik radiosiga uni qo'lga olingani to'g'risida o'zi ma'lumot berdi. Keyin o'zi telefon qilib, "Yo'q, yolg'on ekan" dedi. Lekin kecha 19 yanvar kuni Manas aeroportini militsiya bo'limini vakili uni qo'lga olinganini tasdiqladi. Bugun yana Rashodxonning ukasi telefonlarimizga javob bermayapti. SMS yozsak, iltimos bezovta qilmang deydi. Bu boshqa qorasuvliklar ham bu mavzuni ko'tarmay turinglar deb iltimos qilishyapti. Ularni ovozlarida qandaydir bir vahima, tashvish bor. Ichki ishlar vazirligini matbuot xizmati masalani o'rganyapmiz deb ma'lumot bermaydi. Nima ularga, qorasuvliklarga bir bosim o'tkazilayotgan bo'lishi mumkinmi?
Men bilmayman, sababi men bir şeyde Oliy Kengashda bu yerda ishlab o'tiribman, lekin kecha qorasuvga chalganda aytishdi, agarda Rashod Qorini qamoqdan chiqarmasa, biz shu hokimiyat yoniga chiqib, qarshi fikrimizni aytamiz va tez chiqarishni talab qo'yamiz deb deyishgan menga. Men aytganman, agarda talab bo'lsa sizlar tarafdan, u qog'oz yuzida bo'lsin, sababi og'zaki aytsalar hech kim bu ish bo'yicha harakat qilmaydi. Qog'ozda yozib tushsa, o'shini mumkin rahbariyat qarab chiqib bir chora ko'radi deb aytganman. Kecha telefonda gaplashganmiz qorasuvliklar bilan.
Mana norozilik bildirib, oxirgi savol bo'lsa kerak, bu norozilik bildirib o'sha Qorasuv shahar hokimiyatini oldiga chiqamiz deyishibdi. Bu gapga ishonish mumkin. Agar e'tibor bergansizmi yo'qmi, 12-iyul kuni ham Rashod Qorini militsiya ushlab ketganida bir necha ming odam stixiyali ravishda bir mitingga to'plangan edi-da. Yoki mitingga chiqsa chiqaversin degan bir munosabat bormi?
Qorasuvda men telefon orqali balanishyapman. Men qo'limdan bir hujjat yo'q. Rashodxon Qorini ushlab ketishdi. Eskida qo'lga tushganda men xabarim yo'q edi. Sababi oxirgi mahalda Rashodxon Qorini saylov paytida 2010-yilining noyabr oyida ko'rganman uni. Oktyabr noyabr oyida ko'rganman. Ashdan beri bir-birimizni aloqamiz yo'q, xabarlashgan yo'qmiz.
Savollarimizga bergan javoblaringiz uchun rahmat.
Xo'p, Alloh razı bo'lsin.
Rahmat. Rahmat.
Qirg'iziston parlamentida 2 kundan beri O'sh qirg'ini yuzasidan mustaqil milliy komissiya hisoboti muhokama qilinmoqda. 19-yanvar kuni bo'lgan birinchi muhokamada O'sh qirg'inini o'zbeklar boshlamagan, fojianing tashkilotchilarini aniqlash va jazoga tortish shart degani uchun milliy komissiya raisi o'rinbosari Baxtiyor Fattohovni ayrim deputatlar javobgarlikka tortilishini talab qilishgan edi. 20-yanvar kuni bo'lib o'tgan muhokama chog'ida esa milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkibayev 19-yanvar kuni deputatlarga taqdim etilgan ma'lumotlarga zid keluvchi bayonotlarni qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iz parlamentiga hisob berayotgan O'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha mustaqil milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkabayevning bir-birini inkor etuvchi ma'lumotlarni aytayotganini matbuot sahifalaridan osongina ilg'ab olsa bo'ladi. Komissiya raisi 19 va 20 yanvar kuni bergan ma'lumotlar qirg'iz axborot agentliklarida mana bunday sahifalangan.
19 yanvar.
Janubdagi voqealarni Bakiyevchilar moliyalashtirgani isbotlangani yo'q.
20 yanvar.
O'sh voqealarida Bakiyevchilarning ishtiroki bor.
19 yanvar.
Milliy komissiya O'sh voqealarida yollanma jangarilar yoki 3-chi kuchlarning ishtirok etgani to'g'risida ma'lumotlarni topgani yo'q.
20 yanvar.
Qirg'iziston janubidagi iyun voqealarida ekstremistlar ishtirok etgan. O'zbekistondagi ekstremistik tashkilotlar liderlari O'sh qirg'inini boshlab berganlar.
Bular milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkabayev so'zlaridan sarlavhalarga chiqarilgan iqtiboslar. E'tibor bergan bo'lsangiz, komissiya raisi 19-yanvar kuni aytganlarini 20-yanvar kuni inkor etmoqda. Bunday inkorlarni bundan avvalroq Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari rahbarlari ham qilgan edilar. Masalan, Milliy xavfsizlik xizmati rasmiylari O'sh voqealarida qatnashgan 10 yaqin yollanma jangari qamoqqa olingani, ularning barchasi chet el fuqarolari ekani haqida bayonot bergan, oradan ko'p o'tmay bu qamoqqa olingan yollanma jangarilar o'z-o'zidan yo'q bo'lib qolgan va jangarilar haqidagi ma'lumotlar ham yolg'onga chiqarilgan edi. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert To'xtog'ul Qaqchikeyev qirg'iz rasmiylarining bunday bir-biriga zid keluvchi bayonotlarini sharhlar ekan, bunga maxsus xizmat xodimlarining kasbiy zaifligi sabab ekanini ta'kidlaydi.
Bayonotda bildirilganlari ismining negizinde yazilgan bo'lsa-da, bular nima aytadi? Bizning atayin xizmatda ishlagan odamlar
huquq tartibot tuzilmalari jangarilarning O'sh voqealarida ishtirok etgani haqidagi ma'lumotlar matbuot xabarlaridan olingan deb aytishmoqda. Mana shu faktning o'zi maxsus xizmat xodimlarining kasbiy zaifligi belgisidir. Bu xodimlar tavakkal qildim deb mana shunday ma'lumotlarni rahbariyatga beravergan. Oxir-oqibat bu ma'lumotlar milliy komissiya hisobotidan ham joy olib qoldi va yangi bir janjalning omili bo'lib qoldi. Aminmanki, bu ma'lumotlar hali juda katta janjallarga sabab bo'ladi, deydi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Kenesbek Dushibayev esa milliy komissiya hisoboti, jumladan bir-birini inkor etuvchi ma'lumotlar haqida hozircha gapira olmasligini bildirgan.
Chekka fikrimni men aytmay turayin, kommentariy bermay turayin, antkeni bu ulug'lik komissiyaning qorutunchisi.
Men hozircha bu borada o'z fikrimni ayta olmayman, chunki bu milliy komissiyaning hisoboti. Bu hisobot parlamentda muhokama qilingach, keng jamoatchilik e'tiboriga havola etiladi. Ana o'shanda ochiq munozaralarda o'z fikrimni bildirishim mumkin, dedi Kenesbek Dushibayev. Markaziy Osiyo bo'yicha Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatov fikricha, bunday bir-birini inkor etuvchi ma'lumotlarning paydo bo'lishi va qirg'iz rasmiylarining ham bu borada aniq fikr bildira olmayotgani bir qator sabablar bilan bog'liq.
Вот этот разброс мнений как раз свидетельствует о том, что в киргизстанском обществе нет четкой картины произошедшего.
Bunday inkor etuvchi fikrlarning ko'pligi Qirg'iziston jamiyatida bo'lib o'tgan voqea haqida aniq tasavvurning yo'qligini anglatadi. Demak, bu qirg'in boshlanishiga nima turtki bo'ldi? Uning ildizi qayerda ekani haqida ham tasavvur yo'q. Bundan tashqari, bir-biriga zid keluvchi ma'lumotlar huquq-tartibot tuzilmalarining bu qirg'inda tutgan o'rni ijobiy bo'lganini ham shubha ostiga qo'yadi. Shuning uchun ham Qirg'izistonda prezident bir gapni, amaldorlar mutlaqo boshqa gapni, ekspertlar esa uchinchi gapni aytishmoqda, deydi Sanobar Shermatova. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham 3 ta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, derazanet, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha www.ozodlik.org.
Programdan gapiryapmiz Ozodlik to'lqinlarida. Marhamat internet saytimizga kiring, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib yuboring. Eshitirishimiz Rossiyadan olingan xabar bilan davom etadi. Rossiyadagi o'zbekistonlik mardikorlar uylariga jo'natgan pul miqdori bo'yicha birinchilikni egallab kelmoqda. Markaziy bank tarqatgan rasmiy raqamlarga ko'ra, 2010-yilning dastlabki 9 oyi davomida Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari miqdori 1 milliard 343 million AQSh dollarini tashkil etdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan Umidbek.
2010-yilning dastlabki 3 choragi davomida o'zbekistonlik mehnat muhojirlar Rossiyadan pul o'tkazmalar bo'yicha birinchi o'rinni egalladi. O'zini Olga deb tanishtirgan Rossiya Markaziy banki matbuot xodimiga ko'ra, o'tgan 2010-yil davomida O'zbekistonga pul o'tkazmalar sezilarli darajada oshgan.
Данные предоставлены Центральным банком 17.01.11. Узбекистан. Так, за 3 квартала 10 года.
Ma'lumotlar Rossiya Markaziy banki tomonidan 2011-yil 17-yanvarda taqdim etilgan. O'zbekistonga 2010-yilning 1-3 choragi davomida 1 milliard 343 million AQSh dollari jo'natilgan. O'zbekistonga pul jo'natmalar o'tgan yil davomida muntazam oshib borgani kuzatildi, dedi Rossiya Markaziy banki xodimasi. Bank tarqatgan rasmiy ma'lumotnomaga ko'ra, pul jo'natishda ikkinchi o'rinda ukrainaliklar. Ular o'tgan yilning dastlabki 9 oyi davomida Ukrainaga jami 952 million dollar jo'natgan. Pul jo'natishda faxrli 3-chi o'rinni Tojikistonlik mehnat muhojirlari egallab kelmoqda. 2010-yilning 1-3 choragi davomida ular o'z uylariga 751 million AQSh dollari yuborgani xabar qilindi. 2008-yilda O'zbekiston muhojirlari O'zbekistonga qariyb 5 milliard AQSh dollari jo'natgan edi. O'sha yilning oxirida boshlangan iqtisodiy bo'hron Rossiyada mardikorlik qilayotgan o'zbekistonliklar tushumiga jiddiy ta'sir qilgan bo'lsa kerak. Chunki 2009-yilda O'zbekiston fuqarolari Rossiyadan 3 milliard 274 million dollar jo'natgan edi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlar ayrim muammolarni hisobga olmaganda, bugun jahon moliyaviy bo'hronining mardikorlar turmushi uchun oqibatlari biroz chekinayotganini aytishmoqda. Birinchi suhbatdoshimiz Akmaljon Moskva viloyatidagi qurilishlardan birida ishlaydi. So'nggi yillarda ish beruvchilar tomonidan ish haqi berilmasligining holatlarini ko'payganini hisobga olmasak, vaziyat birmuncha yaxshilandi, dedi u.
Oyiga 40 mingdan jo'natardik. 15 ming dollar oy yilliga bo'lardi. Oyliklar 4 barobar, 5 barobar kamayib ketdi. Mana bitta joyimizda 100 ming qolganmiz, bitta brigadamizda 800 ming pul qolib ketdi. 2 yil bekor ishladik-da. 2010-yilning 2 yarmidan sal o'sish bor. Iyul, avgust oylaridan sal jonlanish bor. Mana shu avgustdan buyog'iga 5 oyda 120 ming jo'natdim. O'rtacha 22 ming atrofida jo'natyapman. 22 ming, 24 ming atrofida.
2008-yilga nisbatan baribir
3 barobar kam, 3 barobar.
Siz yiliga qanchasini uyda o'tkazasiz, qanchasi Rossiyada?
Bir oy uyda o'tkazamiz. 9 oy 8 oy ishlaymiz. Shu apreldan shu noyabrga ishlanadi. Endi mana hozir yanvar oyida yana hamma yoq muzladi-yu. Rossiyada bayram Zapoydagi hozir hali ham ular. Novi god, hali Rojdestvo, hali Stari Novi god, endi Krishniye, hali bayram demizku. Endi qachon bayram tugasa, Zapoydan chiqsa, keyin bizga ish bo'ladi.
Akmal aka, sizningcha nima bilan bog'liq oyliklarni hozir nisbatan o'sayotgani?
Endi krizisdan chiqdik hisob, xudo xohlasa. Qurilishlar rivojlanib qoldi. Mana oldin hamma qurilish Baturinaga qaragan bo'lsa, hozir 100ta bo'lay bo'ldi. Konkurentsiya bo'lyapti-da.
Deya o'z fikrini bildirdi quruvchi Akmaljon aka. Keyingi suhbatdoshimiz toshkentlik Gavhar opa 7 yildan buyon bozorda poyabzal sotadi. U bozorda ishlayotganlarning daromadlarida vaziyat yaxshi yoki yomon tomonga o'zgargani sezilmayotganini aytadi.
Bilasizmi, men 5-6 ming dollardan undan ko'pini olib ketmaganman hech qachon. 1 yilda 4,5 ming bo'lgan. 1 yil вообще 1200 dollar za polgoda.
Hozir oshayaptimi yoki kamayaptimi? Masalan, inflyatsiyani hisobga oladigan bo'lsak.
Oshayotgani yo'q, siz ham nima deydi, o'sha narxda qolyapti pulim.
Dedi Gavhar opa. Lekin ayrim mehnat muhojirlarining fikrlariga ko'ra, vaziyat yanada taranglashib, murakkablashib bormoqda. Sankt-Peterburgdagi ishlayotgan Dilshodbek gapiradi.
Siz necha yildan beri Rossiyadasiz?
Men, xudo xolasa, nashqisa aka 4-5 yildan beri.
aka misol endi bu Rossiyani holatini bilmadim qanaqa sharoitda ekan bu Rossiya tushunmayapman. Oldin aka 3 oy 4 oy ishlardim konkretni pul olardim. Hozir aka 2 oy ishlaganimcha pul nimaligini bilmay qoldim. Bu to'g'ri gapda ochig'ini aytib qo'yaveray sizga. Men oldin aka stroykada ishlardim-da.
Aha, stroykada yaxshi tushardi.
Ha, stroykada yaxshi tushardi. Sham joy dedi, hamma zo'r rizqimiz borchi yer dedi aka, shukr qilardik. Bu aka bu ishchi noyabrdan boshlandi-da. Noyabrda uji pul nimaligini ko'rganimiz yo'q. Shu 2010-da noyabr oyida uji men bundan buyog'i ko'rganim yo'q-da.
Uyga pul jo'natib turasizmi?
Yo'q, yo'q, aka aytyapman-ku, pulni ko'rganim yo'q hali, jon aka.
Undan oldingi vaziyatni so'ramoqchiman-da.
Jo'natardim oyiga. $800, $900 yemoq, ichmoq, kvartiramdan tashqari hali.
Yiliga shunda deta $8000 bo'lar ekan.
Undan ham ochiq topsangiz bo'ladi endi. Endi statistikaga bog'ladi.
Hozir nima ish qilyapsiz?
Hozir aka kalendar bor-ku, kalendar tarqatyapti. Bitta zavodga keldi, u zavodda pul ololmadimi? Endi yemoq ichmog'imizga har o'zimiz tikkalashimiz kerak, to'g'rimi?
Demak, topayotgan pulingiz hozir nimaga ketyapti?
Yemoq ichmog'imdan oshmayapti aka. Xudo xolasa qaytishga harakat qilamiz endi o'zimiz yurtga, aka O'zbekiston. O'zbekistonda qaysi shahar yo'q ekan, ochiq gapda. Birovni yurtida bundan shoh bo'lib yurgandan ko'ra o'zini yurtingda qattan oyib yurganidan yaxshi.
Deydi Dilshodbek. Rossiya ommaviy axborot vositalarida chop etilayotgan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Rossiyada 12 milliondan 20 milliongacha mehnat muhojiri bor va ularning aksariyatini Markaziy Osiyodan kelganlar tashkil qiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiyadagi mehnat muhojirlarining eng asosiy qismini o'zbekistonliklar tashkil qiladi va shuning uchun ham o'zbekistonlik mardikorlar uylariga jo'natgan pul miqdori bo'yicha birinchilikni egallab kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondan olingan mana bu xabar. Rashidda tojikistonlik yosh bolalarni ekstremizm va terrorchilikka targ'ib qilish bilan shug'ullangani aytilgan yashirin maktab tashkilotchisi Sayriddin Azizov hibsga olindi. Bu borada kecha 19 yanvar kuni Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov ma'lum qildi. Tojik rasmiysi o'tgan yil davomida respublika miqyosida o'tkazilgan qator amaliyotlar natijasida mamlakatda faoliyat taqiqlangan bir qator diniy ekstremistik ruhlarning 120 ortiq a'zosi hibsga olinganini aytmoqdalar. Ma'lumotlarga ko'ra, ulardan 2 nafari O'zbekiston fuqarolari. Tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Mulla Sayriddin laqabi bilan tojik jamiyatida tanilgan Sayriddin Azizov, ma'lumotlarga ko'ra 15 yanvar kuni Rasht vodiysida o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida qo'lga olingan.
Ro'zi shanbe bo'lsa, dastgirkarda shu shanbe.
U shanba kuni qo'lga olingandi. Deya javobni qisqa qilar ekan Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov, Sayriddin Azizov ustidan tergov davom etayotgani sababli bu borada tafsilotlarni ochiqlashdan tiyilishini bildirdi. Tojikiston huquq-tartibot idoralari Sayriddin Azizovni Rasht vodiysida aksariyati yosh bolalardan iborat guruhga diniy ekstremizm va terrorizmdan saboq berayotganlikda ayblayotgan edi. Tojikiston davlat televideniyasi ham Rasht vodiysida o'tgan yil kuzida boshlangan maxsus amaliyotlar chog'ida Sayriddin Azizovga tegishli yopiq maktab haqida 1-2 marta maxsus dasturlar ham namoyish qilgan edi. Davlat televideniyasi ma'lumotlariga ko'ra, Sayriddin Azizov go'yo respublikaning turli hududlaridan to'plangan yosh bolalarni hukumatga qarshi terrorchi sifatida tayyorlashga uringan. Endilikda iqtidordagi hukumat Sayriddin Azizovni Milliy xavfsizlik qo'mitasidan qochgan mahbuslar va xorijlik jangarilarga o'z uyidan boshpana bergan likda ham ayblamoqda. Rasht vodiysidagi Porg'ov tumanida yashayotgan Sayriddin Azizov qishloqdoshlarining aytishicha, Tojikistondagi fuqarolar urushi chog'ida u bu vodiyda mustaqil qo'mondon bo'lgan. Ya'ni hukumat kuchlariga ham, muxolifatga ham bo'ysunmagan, faqat o'z hududini tashqi kuchlar hujumidan himoyalagan. Undan keyingi yillar esa u bolalarga diniy ta'lim berish bilan shug'ullangan. Sayriddin milliy yarashuv haqida bitim imzolangandan so'ng oddiy odamlar qatori kundalik turmush bilan band bo'lib yurgan edi. Uning hukumat kuchlari tomonidan hibsga olinganini biz ham odamlar og'zidan eshitdik, deydi Azizovning do'stlaridan biri Rashlik Olim Odilov. Aslida Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov 2010 yil davomida respublika hududida faoliyati taqiqlanmish turli guruhlarning 120 ortiq a'zosi qo'lga olinganini ma'lum qildi.
Var azoyoni
Harakati Islomiy O'zbekiston, Al-Qoida va azoyoni guruhi jinoiy degan
Vazirligimiz vakillari Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari bilan o'tkazgan qo'shma amaliyotlar natijasida respublika hududida o'tgan yili O'zbekiston Islomiy harakati, Al-Qoida va boshqa shunga o'xshash faoliyati taqiqlangan bir necha ekstremistik tashkilotning 120 dan ortiq a'zosi qo'lga olindi. Ular asosan Isfara, Istarafshon tuman fuqarolari va qisman Dushanbe shahri, Hisor, Vahdat hamda Rudaki tumanlari fuqarolaridir. Qo'lga olinganlar orasida 2 nafar O'zbekiston fuqarosi ham bor, deya bildirdi Tojikiston Ichki ishlar vaziri Qahhorov. Vazir janoblari qo'lga olinganlar ustidan tergov ishlarini Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari olib borayotgani va bu borada to'la tafsilotlar berilmasligini ta'kidladi. Ayni paytda tojik rasmiysi Qahhorovning bildirishicha, Rash vodiysida Mulla Abdullo va uning qolgan jangarilarini qo'lga olish amaliyoti davom etmoqda. Qahhorovdagi ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil Rash vodiysida boshlangan amaliyotlar natijasida taxminan 38 nafar jangari qo'lga olingan. Ulardan faqat bir nafari Rossiya fuqarosi ekan. Yana 10 jangari yo'q qilingan va 100 ortiq kishi esa rash voqealariga guvoh sifatida tergov qilinib, tilxat asosida qo'yib yuborilgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Rashda Mulla Abdullo va o'tgan haftada hukumat kuchlari tomonidan o'ldirilgan Alibedagi guruhi bilan janglarda taxminan 10 nafar militsiya xodimi qurbon bo'lgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi esa hozircha ko'rilgan talafot borasida ma'lumotlar tarqatishdan tiyilmoqda. Norasmiy ma'lumotlarda esa rasht amaliyotlarida Tojikiston hukumat kuchlari katta talafot ko'rgani aytiladi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur amaliyotlar chog'ida hukumat kuchlarining taxminan 100 yaqin askari halok bo'lgan va 10 nafar esa tan jarohati olgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dushanbedagi muxbirimiz lavhasi edi. Bir necha soniyadan, bir necha minutdan so'ng siz erkin mikrofonni tinglaysiz va hozir esa e'tiboringizni Afg'onistondan olingan mana xabarga qaratmoqchiman. Rossiya va Afg'oniston o'zaro savdo aloqalari ko'lami oshiriladi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay ushbu maqsad yuzasidan Rossiyaga bordi. Ana shuhatdagi tafsilotlar bilan olim Kuhkan.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzay boshchiligida Moskvaga safar qilgan hukumat hay'ati tarkibida mamlakatning tashqi ishlar vaziri doktor Zalmay Rasul, mudofaa vaziri general Abdurrahim Vardak, tijorat vaziri Anvarul Haq Ahadi, moliya vaziri Umar Zohilvol hamda prezidentning xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi doktor Spanto borligi aytiladi. Aytilishicha, ushbu hay'at bilan kamida 30 kishi afg'on savdogarlari Rossiyaga safar qilgan. Afg'oniston prezidentligi matbuot idorasining xabar qilishicha, Hamid Karzay 2 kunlik Moskva safari davomida o'zining rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev va Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bilan uchrashadi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay o'tgan 10 yil davomida 4-chi bor Rossiyaga safar qilmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, Afg'oniston prezidentining navbatdagi Rossiya safari o'ziga xos ahamiyatga ega. Kobul bilim yurti iqtisod fakultati professori Ajmal Suhayl, Rossiyaning Afg'onistonga terrorchilik va narkotiklarga qarshi kurashda yordam ko'rsatishi mumkinligini aytadi. Unga ko'ra, Afg'oniston hukumati mamlakat milliy armiyasini zamonaviy qurol-aslahalar bilan ta'minlashi hamda rossiyalik sarmoyadorlarning Afg'oniston ichkarisida sarmoya yotqizishlariga moyil.
Rossiya naqsh asosiy qudratlar va davlat Afg'oniston ham chashmi umid bar Rossiyadir.
Afg'oniston savdo palatasi mas'ullarining ushbu safarda Afg'oniston hay'ati tarkibida borligi aytiladi. Afg'on hay'atining Rossiya bilan Afg'oniston o'rtasida tijoriy munosabatlar mezoni oshishi borasida ham muhim shartnomalarga qo'l qo'yishi aytilmoqda. Afg'oniston savdo palatasi mas'ullaridan Muhammad Qurbon Haqjuning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, ushbu safarda Afg'oniston hukumati va tojirlari Rossiyadan kamida 3 million tonna yonilg'i mahsulotlari sotib olish borasida Rossiya tomoni bilan shartnoma imzolaydilar. Shuningdek, u afg'on savdogarlari Rossiyadan katta miqdorda qurilish materiallari sotib olishlari borasida ham muzokara qiladilar dedi.
Mavod nafira az Rossiya xaridori bo'kayim va tavra xas tele dizel va petrol.
Qator ekspertlarga ko'ra, Rossiya va Afg'oniston o'rtasida savdo aloqalari rivojlanishi Afg'oniston bilan Markaziy Osiyo, ayniqsa Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasida tranzit aloqalarining rivojlanishiga olib keladi. Chunki Rossiyadan Afg'onistonga import etiladigan tovarlarni Afg'onistonga yetkazish uchun O'zbekiston yo'nalishi eng munosib yo'l hisoblanadi. Yaqinda Hayraton chegara punkti va Mazori Sharif oralig'ida O'zbekiston temir yo'l shirkati muhandislari hamkorligida yangi temir yo'l qurildi. Ushbu temir yo'l Rossiya va Markaziy Osiyodan import etiladigan tovarlarni Afg'oniston ichkarisiga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofon sizning xizmatingizda. Mafiya hukumatining o'zi Salimboy yaxshi odam dedi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor Musayev.
U qo'shilmagan joyim vaqti 100% qo'shilishmayman deb yetilgan gapga. Misol uchun aytildiki, Vrodi vazirlar mahkamasida u hali oldi sotdi, Vrodi hali hammani unaqasidan billa, hammasidan hali xuddi hali pora olib, rahbar hali lavozimda sotiladi. O'sha gaplarga qo'shilishmayman birinchidan. Chunki men yaqinda ham o'zi mana yonimda shunday janaza bo'ldi, shu tem oddiy prostoy odam. Agarda uni o'rnida boshqasi bo'lsa, bilmadimmi, endi hech qanaqa na qorovuli bor, na oddiy o'zimizdagi prostoy odam bo'lib, lekin ular bilan kimga qo'shilish mumkin? Menimcha bu hamma meni shaxsiy fikrim bu. Men butun vazirlar mahkamasini mafiyoziylar deyman. Shaxsan men o'zim hamma ishkallik qilayotgan o'shalar. Endi bu ham to'g'ri, endi o'zini biznesi bor. Qilyapti nima uchun Gulnoraga mumkin, misol uchun boshqalarga mumkin emas. Ana ulardan so'rash kerak edi. Endi bitta odamni 4 kun pazayat gapirildi-da. Biror bir dalil, isbot yo'q. Nima uchun boshqalarni gapirilmaydi? Nima uchun mana bular prokuror bor, qodir, nima uchun ular to'g'risida gapirilmaydi? Yilsin bu, nima uchun ular to'g'risida gapirilmaydi? Asnaning matyozida ushalayu, butun hokimiyat ushlab turgan. Shu masalasida qo'ng'iroq qildim.
Deydi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Xavor Musayev. O'z narxiga chipta olib bo'lmaydi, deydi Rossiyaning Novosibirsk shahridagi mehnat muhojiri Shohru. Tinglovchi O'zbekistondagi vokzallarda poyezdlarga bilet olish korrupsiyalashgani haqida gapirdi.
O'zbekistonda bo'la vokzalda shunaqa ishlar bo'ladiki, hatto biletni ololmaysiz-da, buni bo'la bolasiz, hali nimalar turadi, narxiga ololmaysiz, pasrednilar bo'ladi, kassa xodimlarini o'zlari. 220 000 bo'lsa, men 250 000 olib beraman deb, men ashaqa ishlardi, hali shu nazorati yo'q.
Masalan, kassani o'ziga borsangiz, so'rasangiz, bilet bo'lmaydimi?
Yo'q, deydi. Men ishlarni borib so'radim, menga opa biror oldinga bo'lsa ham mayli desam, bilet yo'q, deydi.
Aha.
Lekin mavadagi nimalar turadi-da, 270 000 bering, men sizga olib beraman, deydi. Yo'g'imizda milisalar keladi, bilet kerakmi, deydi. Bu endi faqat Andijondan desam, men O'zbekistondan shunaqa ekan. Poyezdda keldik-da, kelib, shunaqa, endi bir nazorat qilamikan. Hatto biz milliy xavfsizlik xizmatiga ham borib ko'rdik, shunaqa qanaqa qilamiz deb. Arizada desam, qabul qilishmadi. Ko'radilga boringlar dedi. Nega biz ham bormadik, bari tili bir bo'lardi deb. Men bu hali nazorat yo'qligini shunaqa balkim shu orqali eshitar, boshlaqlar deb sizlarga savol qilib aytmoqchiman, eshityapman hozir radioylarda.
Tushundim. Keyin qanday chipta olib keldilaring?
Ha, chiptani shundan pasvordni orqali oldingda iloji yo'q. 247 000 narxi bilet yozilishi. 268 000-270 000 to'ladingda.
Deydi Novosibirsk shahridan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Shohru. Qorda qarag'ay kesyapmiz, deydi Rossiyaning o'rmonlarida daraxt kesish bilan shug'ullanayotgan surxondaryolik Shunqorbek, Haqnazar va Soat Mo'minov. Mehnat muhojirlarining uchalasi ham aynan mana shu kuni 20-yanvar kuni tug'ilgan ekan va biz ham uchalasi bir kunda tug'ilganligi uchun bir tabrik yo'llaymiz.
Endi har kunlarda shu eshitib turamiz. Kechqurun vaqt beshlik nazaringizda. Bugun bir shu bizlar endi Rossiyadan Moskva shahrida o'rmonni ichida yotibmiz-da. Hozircha ishimiz yo'q. Hozir vagonchiklar shu radioni eshitib, ulardan o'qib yotsak, bir iltimos bilan chiqib edik bugun.
Xo'p.
Sizlarga shu bugun biz endi bo'lsa, bu yerda 4 tamizning ishalamizda tug'ilgan kunimiz.
Bir kunda tug'ilganmisizlar?
Ha, ishalamizning tug'ilgan kunimiz bir kunga to'g'ri ekan. Shu ham zaddi qani bir endi hozir endi O'zbekistonning vahimalari bilan chiqmaylikda bizdan bir yaxshi niyat bilan chiqib, sizlardan bir iltimos qilib edik, shu bir tabriklab qo'ysalaring, bir Sherali Jo'rayev qo'shig'idan bir ko'plik majak ko'plik qo'yib bersalaring degan niyatda chiqqan edikda, bir yaxshi niyat bilan endi.
Yaxshi niyat bo'lsa, yarim davlat Shunqorbek, Haqnazar va Soat Mo'minovga.
hamran ahir Niçen içe yakşirin yuvamı Minin kirim yaşar seçili ezgülüktir Unda yakşi tilak yemek ortağımı
Hurmatli tinglovchilar, ana shu qo'shiq sadosida sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.